рэлігійнае ператварэнне ў Беларусі. Гэта быў лозунг навуковай міжнароднай польска-беларускай канферэнцыі, якая праходзіла ў цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Падчас яе было зачытана каля 15 дакладаў на рэлігійныя тэмы ў даўняй і сённяшняй Беларусі, пачынаючы пра пытанні рэлігіі ў Вялікім княстве літоўскім, аканчаючы на сітуацыі ў 20 стагоддзі. Шмат дакладаў датычыла рэлігійнага жыцця ў пасляваенны перыяд, так у эміграцыі, як і на бацькаўшчыне. На думку старшыні Беларускага гістарычнага таварыства, галоўнага арганізатара канферэнцыі Алега Латышонка, рэлігійныя пытанні ў Беларусі ўсё яшчэ застаюцца адкрытымі. Яшчэ да нядаўна лічылася Беларусь краінай традыцыйна праваслаўнай, са значным удзелам католікаў. Прыблізна 70-75% праваслаўных, 25-30% католікаў. Зараз вельмі актыўна пачалі развівацца, нягледзячы нават на рэстрыкцыйны закон з 2002 года, пратэстанцкія канфесіі. На думку прафесара Захара Шыбекі з Мінскага эканамічнага універсітэта, у сённяшні час дзейнічае ў Беларусі столькі праваслаўных, як і пратэстанцкіх абшчын, значыць крыху больш за тысячу. Калі гадоў таму 10-15 таму было іх столькі, як каталіцкіх, значыць 300-350. Аднак трэба сцвердзіць, што рэлігійнае змаганне, так бы мовіць, за душы вернікаў у Беларусі амаль і не выступае. Што праўда, зрэдку здараюцца недаразуменні паміж паасобнымі цэрквамі, асабліва ў справах маёмасных, але не маюць яны характару канфлікту між вернікамі, лічылі ўдзельнікі канферэнцыі. Беластока, Юрка Лашчынскі.